Děti s krásnými hlásky, dokonale intonující a cítící rytmus, navíc zaujaté pro muziku, což bývá při koncertech patrné na jejich výrazu, pohledu, soustředění a plném odevzdání se dané chvíli a interpretované skladbě. Čím jsem starší, čím více si uvědomuji, kolik v životě lidském zmůže výchova a dobré vedení, tím silněji na mě zážitky z dětských koncertů působí. Nejednou mě dojímají a o to více se také skláním před osobnostmi, které výchově dětí k hudbě věnují své síly, čas a mnohdy celý život. V případě paní sbormistryně Blanky Kulínské to jisto jistě platí a já vám, paní Kulínská, děkuji, že jste přijala pozvání do Telefonotéky. Dobrý den.
Dobrý den, ráda se stala.
My jsme v úvodu slyšeli rondo pro dívčí sbor na slova moravské lidové poezie, které zkomponoval Jiří Teml, mimo jiné dlouholetý rozhlasák. O rozhlase, o jeho dětském pěveckém sboru si budeme hodně povídat. Jak často zařazujete do repertoáru vašeho sboru právě soudobé autory?
Téměř na každém koncertě figuruje nějaký soudobý skladatel, protože v Československu i v České republice je mnoho šikovných muzikantů, skladatelů, kteří se věnují práci pro děti. To je nebývalé ve světě. Také všude, kde jsme uváděli tyto autory, tyto skladby v zahraničí, tak nám to v podstatě záviděli a nemohli pochopit, že dospělí skladatelé, kteří se zabývají hudbou, se zabývají také drobností, pro ně to byla drobnost, skladbou pro dětské sbory. A my máme jich pěknou řádku, těch skladatelů, už od Jaroslava Křičky, počátku minulého století.
Tak když je ta kompozice postavená třeba na folklorních motivech, jako to bylo v případě té, kterou jsme právě vyslechli, tak věřím, že děti jsou neobyčejně vděčné a že to interpretují rádi, ale vy se nebojíte ani poměrně moderních, třeba i avantgardních kousků, vidíte?
Určitě ne, ale je to s tím daleko větší práce, ale pak je výsledek úžasný, pokud to děti přijmou. Zpočátku jsou jako tak nic moc, ale fakt, když se to už naučí, to je otázka znalosti. Když se to naučí, tak to milujou a zpívají to velmi rádi.
Podle čeho vybíráte vlastně repertoár pro váš sbor?
To
je otázka, co?
Tak nám vůbec se nevyhýbáme žádnému stylu. Uděláme třeba krásně i jazzovou věc, krásně uděláme klasiku, krásně uděláme barokní skladby. Milujeme třeba i spirituály americké, i milujeme Ježka, milujeme prostě všechno, co je pěkné. Krásná hudba, ta nám prostě není zakázána. Na to se vždycky vrátíme k tomu, co je hezké. A děti to obvykle vždycky přijmou a líbí se jim to.
A může se někdy stát, že přijde nějaké dítě, třeba už trošičku odrostlejší, a řekne paní sbormistryně, nebo jak vám vlastně říkají?
Paní profesorko,
já jsem slyšel tohle a tohle, třeba na YouTube, a co kdybychom si to zaspívali, nešlo by to? Přicházejí podněty od těch vašich svěřenců?
No tak, kdyby to bylo hezký, tak bych to samozřejmě přijala, ale to oni si ani netroufají. Ačkoliv stalo se mi, že teď si jedna moje spolupracovnice, Karolínka Škápíková, měla možnost si vybrat program na minulý live koncert, který máme vždycky dvakrát do roka, a vybrala si právě věc, kterou zpívali jako malá holčička ve sboru, a byla to Jaroslav Křička a o i e u Jaro již je tu, a měla s tím obrovský úspěch.
Takže vítáte, když jsou iniciativní.
Jasně. Ano.
Vy sama jste někdy aranžovala nebo třeba i komponovala?
Já se pokouším. Já jsem připravila pásmo Letem světem z Bambiny di Praga. Pouze vokální, pro vokální věci. Někdy se pokouším i o doprovod klavírní. A je to strašně pro mě dlouhodobá práce. Takže nejde mi to od ruky moc. Ale slyším akordy a cítím to a pak tomu vyhmátnu to a napíšu to pro děti. Takže některé věci jsem aranžovala.
Máte teď něco rozepsáno?
Ne, teď ne. To je vždycky příležitostně. Když jsme jezdívali do Japonska, tak jsem vybírala po zpěvničcích nejkrásnější písně vánoční koledy evropských zemí a Ameriky. A to bylo úžasná práce, protože jsem se seznámila s několika stovkami písní, které jsou vánoční a mají všichni stejnou charakteristiku. To se okamžitě pozná. Tematika vánočních lidové tvorby.
Je v nich taková osobitá
něco,
lirika.
Něco tam prostě je, co není v normálních věcech.
No je fakt, že jsem se přistihla několikrát, že si ty koledy pobroukávám i v létě, protože jsou to tak strhující a nádherné melodie, že člověk těžko odolává.
A já přemýšlím vždycky, proč. V tom je obsaženo tak tolik citu a takový krásy, kterou člověk si přivolá ty Vánoce třeba v červenci.
No, zastihli jsme vás uprostřed intenzivního pracovního období, jak jinak na sklonku sezony. Vy jste se teď o víkendu s vaším sborem zúčastnili 13. ročníku festivalu sborové slavnosti v Hradci Králové. Ten se zaměřuje na dětské sbory. Co všechno to pro vás znamenalo? Co jste zažili? Co jste předvedli? Jaké dojmy jste si přivezli?
Já se musím přiznat, že já jsem byla spíš jenom posluchač. Já jsem s dětmi nebyla v Hradci Králové, byl tam můj následník trůnu, Lukáš Jindřich, který to také z převážné části připravoval. A bylo to děti v dětském sboru Českého rozhlasu, teď momentálně jsou velice malé. Tam je věkový průměr asi 12-13 roku. A dopadlo to výborně, protože jsme vybrali jsme věci od Jana Hanuše, který v letošním roce slaví 100 let svého, od doby svého narození. Bylo to cyklus Jaro z jeho českého roku a děti se s tím seznámily na soustředění, který s nimi, kde tam pracoval Lukáš Jindřich, a speciálně kvůli tomu byli na soustředění 4 dny, asi někdy v dubnu. Takže se to naučili úžasně. Byly ještě velmi neskušené, ale teď to celá ta příprava, detailní příprava, prostě zachránila všechno, to, že se to naučili perfektně. A já jsem to slyšela včera v Praze, v Novoměstské radnici, a zpívali to opravdu detailně, krásně. Lukáš má takový dar, že je pečlivý, že má krásné ruce, toho vypadá moc hezky a děti na něj reagují skvěle. Takže říkali jim, jak se tam seznamovali s dětmi, se Severáčkem, ten jim byl velmi sympatický. Pak tam byly děti dokonce z Polska, mám takový dojem, a z Maďarska.
S těmi jste vystupovali včera právě, ano, na Novoměstské radnici.
Ano, s tím maďarským sborem, ano. To byly dívky, byly asi 45 dívky, všechny takových, mám takový dojem, že až do 18-19 let, a bylo to velmi zajímavé.
Jaký měli repertoár maďarky?
Všecko dělali, spíš bych řekla, jako lidové věci a vytvářejí u toho takový choreografický jako útvary, že stáli po ploše, po stěně celého toho prostoru. Takže pan dirigent byl uprostřed a dirigoval. Tady byly děti po stranách a dokonce i vzadu. Dovolte, já si jen
napijte se. Napiju. A to by mě docela zajímalo, jak se na to tváříte, na tyhle pojetí sborových výkonů, když se tak u toho tak potancovává.
Já to nemám moc ráda, já jsem strašně konzervativní člověk. A když nevidím útvar sborů, tak je mi to líto, protože člověk se musí s těmi dětmi očima skontaktovat, jako když jsem na koncertě. A pan dirigent taky samozřejmě poskakoval částečně a měl taky nějakou choreografii. Bylo to obrovský fond hlasový. Já jsem to poslouchala, a nedalo by se to poslouchat celý koncert, protože to byly tak silné hlasy a takové temně zabarvené. A opravdu trošku to bylo namáhavé na ten poslech. Mm-hmm. Děti naše začínaly, tak to bylo jak perličky, takový bylo jich tam asi 23. A malý holčičky v první řadě, ale byly rozkošný, protože na tom Lukášovi prostě visely očima a povedlo se jim to. Tam skoro nebyla chybička, i když to je docela náročný cyklus. Jan Hanuš uměl udělat taky velmi, velmi náročné věci a nebral si ubrousky, když to dělal pro děti. Tak tam bylo všechno to, co patří k dobrý muzice. Takže zpočátku jsem byla ohromená těmi dětmi z Maďarska. A pak jsem zjistila, že už to je furt jednotvárný.
Že vás udolali.
No, udolali všechny posluchače, ale byla to práce velmi přesná, samozřejmě, měli to nacvičený, naučený. A myslím si, že kdyby to bylo kratší, anebo kdyby to bylo jako perlička jedna, tak by to bylo obrovský. A kdyby mezi tím byla taky nějaká muzika, který by člověk si rád poslechl, kdyby to bylo něžný, nějaká dynamika v tom byla. Mhm.
A prostě posadili to na tom temperamentu.
Na tom temperamentu, no.
Vás další velká událost čeká hned za 2 dny, ve středu 17. června tady v Českém rozhlase, protože všechna oddělení Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu se představí ve studiu 1 na Vinohradech v přímém přenosu rozhlasového koncertu pro stanici Vltava. Jak dlouho jste se na tento projekt, na tento večer 100 minut hudby připravovali?
Některé věci jsme už měli v loňském roce na repertoáru a většinou to vždycky děláme tak, že se snažíme, nikdy neopakujeme to též, co bylo v minulém live vysílání. Tak ta choreografie je náročná docela, ale naštěstí já mám docela velké zásoby představ. Jak pro přípravná oddělení, tak i pro koncertní oddělení. A tak víte, že vůbec nedovedu spočítat, když jsem začala na tom prvně pracovat.
A je to pro vás vrchol sezony?
No to určitě, určitě ano, protože Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu já považuji už od let, když jsem sama byla členkou dětského sboru, to natáčení ve studiu jakože za vrcholnou práci, protože kvůli tomu ten dětský sbor ten rozhlas má. Není důležitý, že si někam odjíždí, nebo takhle, ale hlavně, aby pracoval ve studiu. Možná, že to pociťuju moc přísně, že to možná teďka už tak není. Ale když byl rozhlas, když měla jenom jedna vysílací stanice, tak ty dětský sbory, prostě dětský sbor Československého rozhlasu, to lidi strašně rádi poslouchali. A taky to bylo ve škole byl školský rozhlas, tam se vysílali povinné věci a bylo to velmi krásné, mě se potom někdy stýská, ale bohužel to do tohoto světa už nepatří. Ale ta práce ve sboru je speciálně pro rozhlas. Když to je rozhlasový sbor, no tak musí natáčet.
Jsou děti nějakým způsobem školeny speciálně pro ten zpěv na mikrofon? Je to nějaká svébytná disciplína?
No, to přijde. To se nedá předem připravit. Fakt je, že oni pochopí, že když se postaví před mikrofon, takže nesmějí kašlat, že nesmějí odcházet, že nesmějí vrzat židlema, že nesmějí, protože je to strašně náročná práce. Zpočátku vždycky to, když se tam doplní nějaký nový zpěvák, tak je poučený, on nejdeve kouká kolem sebe, pak si zakašle, pak se to přetáčí. A teď už to je tak, že se perfektně naučili i ty malí děti chápat, co to znamená. Teďka je takový zvyk, jak se přetáčejí, třeba jak se opravují chyby. To se sestřihává samozřejmě a teď musíme se domluvit odkud. Tak zpočátku to bylo dlouhé vysvětlování a teď se řekne slovíčko nebo počátek taktu a už to jede. Už se s námi nikdo nebaví, aby řekl, poslouchejte, tak to jste udělali špatně, tak teďka to opravíme. Ne, to se jenom oznámí. Ti noví na to koukají, jak podraví na koláč. A ti ostatní vědí, o co jde.
Tak teď to bude live, bude to vlastně záznam koncertu, ano. Nebo přímý přenos koncertu. Ještě jednou připomeneme, ve středu 17. na Vinohradské 12 ve studiu 1, vstup je volný, takže kdo jste z Prahy či okolí, přijďte se potěšit dětskými hlásky členů Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu pod vedením paní Blanky Kulinské a
Lukáše Jindřicha, Karolíny Škápíkové a Michaela Steinbauerová.
No a jako pozvánku si teď pustíme snímek poněkud historický. Co jste vybrala, paní Kulinská?
Já bych to nechala jako hádanku, jestli poznáte a jestli posluchači poznají, čí hlas právě slyší.
Dobře, tak si to poslechněme a tipujte si, milí posluchači, kdo nám zpívá polskou lidovou písničku Goral. Thank you. Na snímku z roku 1962 zpíval dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu pod vedením Bohumila Kulinského a pěvecký solista. My nevíme, jestli jste si typli správně, ale paní Kulinská nám to teď prozradí, kdo byl ten nádherný hlásek, patřící 13-letému tehdy chlapci jménem.
Jiří Korn.
Úžasné. Talent byl nezměrný, ale kdo by čekal, že se to vyvine takovým směrem? Jste v kontaktu s panem Kornem?
Ano.
Zajdete na jeho koncerty?
Tak my jsme měli takovou velkou slávu, teda velké setkání s několika stovkami bývalých členů a Jiří tam byl a byl pro mě úžasný. A kdykoliv potřebuju něco, tak vždycky mu zavolám a on je úžasný, jako malý chlapec. To byl jeden z nejpilnějších a nejpoctivějších a nejskromnějších zpěváků a zůstal takový do současné doby.
Já si teď uvědomuji, že vlastně jeho čtyřtet je ohlasem na někdejší sborové zpívání a preciznost je tam tedy dovedená do extrému,
ano,
bych řekla.
Perfektně.
Fantastický výkon. Pojďme tedy připomenout tu dobu před kolika? 53 lety.
Jsou dvě generace.
Jak jste tehdy žila? Zkuste nám přiblížit své tehdejší aktivity, životní okolnosti. V roce 62 můžeme prozradit, vám bylo 27.
Matematika není moje silná.
Tak řekněme kategorie 25+.
Tak asi. Tak to jsme byli na vrcholu práce. Neměli jsme žádné jiné zaměřování jenom na dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu. Ten sbor, dozrály tam některé typy dětí, které byly úžasní solisté. Pan Ilja Hurník byl velmi blízký spolupracovník a právě když jsme točili nějaké jeho věci, tak si uvědomil, že to jsou skvělé hlásky a dokonce pro ně napsal cyklus krásný. To bylo právě jeden z těch tří solistů byl Jirka Korn. A takže jsme věnovali se neskutečně jenom sborům. Zkoušelo se tenkrát v Helčického ulici a když byly přijímací zkoušky, tak tam jednou sešlo v té malé uličce na Žižkově 1000 lidí. A policajti, teda SNBáci, tam museli dělat pořádek a my jsme museli narychlo sehnat trhací bločky, abychom dávali těm lidem čísla a ti lidé potom příští den chodili s těmi čísly a
byli děti z filmu
neuvěřitelný.
Pojďme připomenout osobnost vašeho manžela, člověka, který vlastně určil vaše životní směřování a životní náplň, Bohumila Kulinského. Jak se rodák z Karvinska, ročník 1910, vypracoval až k předním osobnostem dětského sborového zpěvu nejenom u nás, ale v celosvětovém kontextu?
On miloval učitelskou práci, takhle úplně první původní jeho práce, od 14 letek pracoval v dolech, protože tatínek byl horník, byla to chudá rodina.
Šest dětí, že?
Šest dětí a ano, a maminka umřela, když bylo mému muži 14 roků. A on byl druhý nejstarší. Maminka umřela v době, kdy měli tříměsíčního ještě Ladislava nebo Jana. To byly čtyři kluci a dvě holčičky. Ta třetí holčička se jmenovala Milča, bylo jí 12 a ta přebírala funkci maminky. A tak prostě můj muž neustále takhle... Zdálo se mu v noci učitelování a toužil se stát učitelem, ale bohužel neměl možnost, neboť musel vydělávat na to, aby rodina se uživila. Tak studoval učitelský ústav a samozřejmě, že se mu to povedlo, byl neuvěřitelně cílevědomý a tata hnala ho tatovo, aby si udělal učitelský ústav, takže to docílil toho. Učil v Hrabůvce na obecné škole a v té Hrabůvce, protože hrál sám na violončelo a byla to muzikální rodina, brácha hrál taky na violončelo, třetí brácha hrál na housle, takže si usmyslel, že vytvoří dětský sbor, který nazval Hrabouští zpěváčci. Hrabouští zpěváčci byli součástí jeho života jako na počátku té dráhy hudební. A jednoho někdy v roce 1941 vyhlásil pan Karel Hába, to byl taky muzikant, bratr Alojze Háby, pracoval v rozhlase a vyhlásil dětskou soutěž ve sborovém zpívání pro protektorát Čechy a ještě nebylo. Ne, bylo. Čechy a Morava, ano. A tam se účastnilo té soutěže asi 40 sborů a hrabuští zpěváci zvítězili.
A samozřejmě, a to byla soutěž v Praze nebo v
Ostravském rozhlase? Ne, to byla rozhlasová soutěž. Nahrávali, v místních rozhlasech natáčeli ty svoje věci a pak se to střetlo v Praze, sehnalo se to u pana profesora Háby. A protože můj muž s nima dále pracoval, potom po revoluci v roce 45. se založil v Československém rozhlase nový dětský sbor, tak byl přizván jakožto vítězný sbor, mistr toho sboru do Prahy. Nejdříve dojížděl do Ostravy, do Hrabůvky a pak už tady se samozřejmě usadil a tím pádem se stal sbormistrem dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu a já jsem jako desetiletá holčička do toho sboru přišla. Byla jsem přijatá a tak jsme se seznámili. Jako.
On měl opravdu těžký životní start. Projevilo se to nějak na jeho chování ve smyslu, že byl náročný a třeba i tvrdý nejenom k sobě, ale i ke svým svěřencům?
Byl neuvěřitelně jak to říct, vytrvalej. A co si usmyslel, tak to on přímo říkal, já bych dokázal všechno, co si usmyslím, to udělám. Byla to pravda. Byl neuvěřitelně zapálený pro tu práci. Taky samozřejmě, že ještě v tu dobu měl spoustu zaměstnání, učil na dívčím gymnáziu, pak učil v křemencárně, pak dělal na filozofické fakultě, studoval.
On už 27 let není mezi námi. No. V jakých chvílích vám nejvíc chybí? Kdy na něj nejčastěji vzpomínáte?
Nejvíc mě na něho mysleli v době, kdy on měl takový sen. Chtěl vytvořit nějakou školu internátní, kde by se učila hudba tak rozšířeně, tak aby tam byly na nástroje děti, které by měly o to zájem. A aby se mohlo zpívat každý den. Tak chtěl udělat školu sborového zpěvu, kterou jsme my s Bohouškem, s mým synem, vytvořili v roce 1990. Tak to jsme na něho tenkrát oba dva mysleli, protože jsme to dokázali, že po jeho odešel bohužel v roce 88, nedožil se vůbec sametové revoluce, ale v tom 90. roce jsme splnili jeho tajné přání, neveřejné přání, se kterým žil v mysli několik roků.
K čemu vedl své zpěváky? Dá se to charakterizovat?
Jo, naprosto ke kázni, především ke kázni, k soustředěné práci, ke kázni. Byl velmi přísný, někdy byl krutý trošičku, když někdo jako neplnil to, co přece vzal, ale byl většinou byl velmi lidský a velmi sympatický a vtipný. Mhm. Jeho hodiny byly velmi zajímavé a já jsem třeba, když měl přijít nějaký, když byl na nemocně, nebo když třeba neměl měl zástup na sebe, tak to vždycky byly trapný, nepříjemný okamžiky. Prostě on tam patřil, protože celým svým vyzařováním byl fajn.
On měl teorii, že se zpívat může naučit naprosto ano, každý.
Ano, to byla druhá fixní idea.
Sdílíte to?
Ano, jo, ale nemůže z něho být zpěvák, to ne. Nemůže excelovat, ale naučí se zpívat. On tvrdil, že naučí zpívat i schody. A někdy se to dokonce i povedlo. A dokonce jednou dělal takový pokus, že dal inzerát, že naučí, že přijme děti, které mají špatný hudební sluch. A pracoval s nimi, pamatuju si na jednu dívenku, jmenovala se Olinka. A opravdu to dokázal, ale samozřejmě, že Olinka se nestala hvězdou operní ani tak. Ale samozřejmě pochopila, jak se tvoří to. A všechno to bylo udělané tak, že zrakovým věmem se dá udělat hodně, když to dítě vidí napsané noty.
Tak to je důkaz té umanutosti v nejlepším slova smyslu.
Ano, ano, byl umanutý, jste řekla velmi dobře.
Paní Kulinská, vy jste vybrala nejenom ukázky z dětských sborových výkonů, ale také hudbu, která oblažuje vaše srdce. A tou příští bude Johann Sebastian Bach, ukázka z Velké mše H-moll. Proč právě tato hudba a tato nahrávka?
To má příliš velkou logiku. My jsme se v roce 1965 seznámili s italským dirigentem Antoniem de Bavierem, francouzsko-italský dirigent, který, mám takový dojem, že v životě nedělá nic jiného než Bacha. Při této velké nádherné skladbě si jednou se dostavil na naše natáčení, když jsme točili Britnovu Ceremony of Carols, tu úžasnou vánoční slavnost, a poslouchal, v režii seděla, poslouchal dětský hlasy, a prostě po tom natáčení ho napadlo, nebo jestli už s tím přišel do toho natáčení, to nevím přesně, ale že chce mít v jedné části toho tý Bachový mši, speciálně šlo o Gloria, že tam chce mít první a druhý hlas dětského sboru. Tak dopadlo to tak to došlo tak daleko, že opravdu jsme tu práci přijali a že jsme celý ten půl rok předtím studovali koloraturní partie Gloria v Bachově H-moll mši.
Ale tahle nahrávka je jiná.
To je nahrávka s Herbertem von Karajanem
a ten vás tedy neangažoval.
Ne, ten nás neangažoval. Ale potom se s tím Bachem se pak jezdilo do Itálie, do Francie, spoluúčinkoval pěvecký sbor Československého rozhlasu, symfonický orchestr Československého rozhlasu a děti. Zpočátku jsme dělali jenom jednu pasáž v tom Gloria a dopadlo to, a to trvalo asi 3 roky. A pak se naučili děti úplně první soprány a druhý soprány, úplně celý part prvního a druhého hlasu. A zpívali to velmi lehce a zbožňovali ty věci. Marta Vančurová, kdykoliv hovoří o dětském sboru, tak vzpomíná na tuto věc, na H-moll mši.
Tak si připomeňme ten part, jak je náročný, a představme
já
si
na vás, já na vás mrknu.
Vaše svěřence.
Dobře.
Telefonotéce je naším hostem paní Blanka Kulínská a než budeme pokračovat, zeptáme se vás na rok, ve kterém byl ustanoven dětský pěvecký sbor tehdy Československého rozhlasu, protože je to jednak velmi významná instituce v životě paní Kulínské a vůbec v kulturních vodách metropole a naší země jako takové a brzy bude oslavovat výročí. Tak prosím, 221 553 223 je telefonní číslo, na kterém tradičně očekáváme nejenom vaše tipy na správnou odpověď, ale posléze také otázky na mého dnešního hosta, paní sbormistrini Blanku Kulínskou. No a než se dovolají první soutěžící, tak já se vás zeptám, v jaké rodině přišla na svět ta světlovlasá holčička Blanka Bicanová, která v 9 letech do dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu nastoupila?
Narodila se ve vile, taková.
A já mám první telefonát, tak vás přeruším. Hezké dopoledne.
Dobrý den. Já bych zkusila odpovědět, sbor Československého rozhlasu dětský vznikl v roce 1973.
Tak to byste se musela ponořit dále do historie. Je to letitější těleso, ale děkujeme za zavolání a zůstaňte s námi u pořadu Telefonotéka. Děkujeme. 73 to nebylo, víte.
Bambíny di Braga vznikly.
Ano, ano. Tak neprozrazujte, paní Kulínská. Budeme pokračovat v povídání o rodině a musíme se připravit na to, že budeme přerušeni. Vidím, že kolegyně Petra Karásková už má další telefonát, tak vás ani nebudu pouštět ke slovu. Dobré dopoledne.
A dobrý den. Já bych ten dětský sbor rozhlasový dal rok 1934.
34 také ne.
Děkuju.
Děkujeme i vám. Naschledanou. Tak možná můžeme říct, že pravidelné vysílání pro školy zahájil Československý rozhlas už v únoru 1931. Tehdy pro potřeby vysílání sestavil režisér, sbormistr a zpěvák Jan Kyn skupinu dětí z pražských škol, ze které se později vyvinul nějaký sbor, ale pořád to nebyl ten dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu, který si letos připomene jubileum a to výročí se také náležitě oslaví. Tak další telefonát nemáme, tak pojďme k té vaší rodině.
Moje maminka a tatínek bydleli v 4 kilometry od Písku. Byli to úžasní dva lidé. Moje maminka byla vyhlášená zpěvačka. Zpívala mi od rána do večera jihočeské balady, které byly velmi dlouhé, takový dramatický text, obvykle končili tragicky. A já jsem jí neuvěřitelně ráda poslouchala. Když jsme se odstěhovali do Prahy v mých 4 letech, tak já jsem se změnil úplně celý životní styl.
A já se na ní hned zeptám. Dobré dopoledne.
Ano, dobrý den. Potlíchač z Olomouce. Já si myslím, že to bude 70. výročí, takže rok 1945.
Paní Kulínská vám tady tleská a já gratuluji a prosím, zanechte své kontaktní údaje v režii, protože vám pošleme nějakou pozornost z Českého rozhlasu. Ano, 1. září 1945 byl založen dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu. Máte i nějaký dotaz na paní Kulínskou?
To mě nenapadá v tu chvíli, ale poslouchám.
Děkujeme. Zdravíme do Olomouce, nashledanou, děkujeme.
Děkuji, nashledanou.
Jeho české balady, jeho české písně jsou nádherné melodie. Já z českého folkloru musím říct, že ten jeho český mám nejraději.
To je pravda. Takže pak, když mi bylo 9 roků, tak maminka slyšela nějaký z rozhlasu, nějaké hlášení, že se zakládá dětský sbor. Tak mě sebrala, zbalila mě, jeli jsme do Československého rozhlasu na Vinohradskou 12.
Kolik to tehdy trvalo, taková cesta z Písku do Prahy?
Z Písku do Prahy? No, ne, to už jsem bydlela v Praze, to už jsme bydleli.
To už jste se přestěhovali, ano. To vám byly vlastně 4 roky, jste mi říkala, ano, že tatínek si zamiloval Prahu, že?
Ano, ano, pak v těch 9 letech se maminka dověděla se, že se zakládá dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu, tak jsme jeli tramvají číslo 11. Mm-hmm. Celý leta ta 11 jezdila z těch Davic na Vinohrady. Loňský rok to bylo zrušený a už to nejezdí. Což mě je strašně líto, protože to byla taková stabilní, krásná tramvaj s těma plecháčema, který tam byly namontovaný. Udělala jsem přijímací zkoušky.
A já vás zase přeruším, protože máme nějaký dotaz od posluchače nebo posluchačky. Hezké dopoledne.
Tady je Zdeněk Okurka, dobrý den.
Dobrý den, pane Okurko.
Já volám moc paní, že moc pozdravuju paní profesorku, přeji všechno mnoho úspěchu a taky zdravím paní Jitku Novotnou. My jsme se před minuli trošičku ve čtvrtek na zahajovacím koncertu, aby to vyšli.
No, bylo to krásné, vidíte, Filharmonie hrála určitě, jak o život.
Já bych chtěl jenom paní profesorce říct, že strašně vzpomínám, já jsem totiž absolventem ty slavné křemencárny a vždycky jsem se těšil na ty hodiny s panem profesorem Kuinským a dodneska chovám i poznámky z jeho výuky, která byla vždycky velice zvláštní, ale velmi, 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 velmi účinná, která mě otevřela mnohé cesty ve zahudbou, které se věnují do dneška. Tak to jsem jenom chtěl vzpomenout.
A pane Vokurko,
pane
Vokurko, děkujeme. Podělte se s námi o nějaké nedocenitelné postřehy nebo návody k vnímání hudby, k její interpretaci. Vybavíte si teď třeba aspoň jednu okřídlenou větu pana Kulinského?
On měl takovou zvláštní metodu výuky. My jsme si nesměli psát nikdy třeba celé názvy oper, jo. Já třeba dám příklad Prodaná nevěsta. My jsme si museli psát jenom PM.
Abyste si trénovali paměť a fixovali ty názvy dobře. Tak to bylo míněno.
No, tak já jsem od malička operní maniak, takže já jsem k tomu měl velice blízko, ale to byla právě taková zvláštní výuka. Třeba Dalibor byl jenom D od Smetany, nebo nevěsta Vesnická byla jenom N. Prostě zkrátky, my jsme si nesměli psát žádný název, úplně první takovýhle. Aby jsme právě byli vychovávaní k tomu, k ty úctě a k tomu soustředění k té muzice. A pan profesor Kuinský byl opravdu úžasný profesor.
A co ta jeho pověstná přísnost, kterou tady paní Kulinská připustila, no, dotýkala se vás?
Já vám to řeknu teď, možná, že budu trochu vulgární, ale už jeho ta vizáž prostě, když přišel do ty třídy, tak zaujmul prostě neobyčejným respektem.
Což dneska teda by docela se hodilo, leckde, vidíte.
Je, o tom ani nemůžu.
Tak děkujeme, pane Vokurko, přejeme.
Já vám děkuji, mohla bych ještě něco doplnit. Vy jste mě připomněl jeho metodu, tím, jak jste říkal, že si přál, aby jste si psal jenom písmenka. On tvrdil, že paměť se uchovává tak, že se vytvoří věšáky.
Určité
body, které jsou trvalé a že se potom na to nabaluje všechno ostatní. Takže to jste dokonale teďka vysvětlil. Moc vám děkuju.
Děkujeme, že jste přispěl k plastickému obrazu pana Kulinského.
Díky moc. Děkuji vám moc krát. Naschledanou.
Jak na vás ten rozhlasový sbor zapůsobil, když jste tam v 9 letech přišla a jak jste vůbec prožila ten konkurs? V pohodě, s nadhledem, nebo jste se klepala?
Ne, vůbec ne. Já jsem neměla úplně normálně. My jsme zkoušeli tenkrát, ty přijímačky se děli ještě v posledním roce války a my jsme zkoušeli tenkrát v hasičárně, to je tam, co teďka je, co tam býval Burvínek a Spejbl a teďka tam pan Aleš Cibulka tam
v Římské ulici, divadlo hasičů.
Ano, a tam zpíval tam také český, také pěvecký sbor Československého rozhlasu a to byla přípravka. Já jsem vlastně dělala přijímačky u pana profesora Kína. Ale pak jsem byla přihlazená do jakési přípravky, to vůbec jsem doteďka nevím vůbec, jak se jmenovala ta půvabná slečna, která to vedla. Vím, že měla nádherné vlasy, samé lokínky a že nás učila, vyšla si žaběnka na večer z vodičky, usedla chuděrka na zadní nožičky. Tak to byla první písnička. Potom ale přišel květen a my jsme samozřejmě, nebylo, školní vyučování končilo a samozřejmě jsme byly zrušené zkoušky, nebo to bylo velmi nebezpečné díky tomu, že byla v Praze revoluce v květnu. A pak jsem dostala pozvánku písemnou na korespondenčním lístku právě do rozhlasu a asi za týden potom přišla pozvánka od pana profesora Kína a tam už jsem nešla, neboť už jsem byla chycená v tom rozhlase. Takže takhle a to jsem zpívala v tom a ten první z toho 1. září potom s námi zkoušel pan profesor Hába. Já se omlouvám, já se znovu musím zvlažit.
No, já jenom připomenu, že jsme v roce 1945 a vlastně s živou účastnicí z rodu sboru Československého rozhlasu Blankou Kulinskou můžeme takto krásně vzpomínat na dění před 70 lety.
Je to neuvěřitelný.
A když se na vás dívám, tak dvojnásob neuvěřitelné.
Jste miláček. Ještě, abych, může, si ještě můžu, tak, takže my jsme vlastně prvních 14 dní s námi zkoušel pan profesor Stárek, Zdeněk Stárek, jakýsi, to byl taky sbormistr, myslím. A za 14 dní oznámil pan profesor Hába, že už se k nám blíží z Ostravy nový sbormistr. A to byl Bohumil Kulínský, který přišel a vzal to do svých rukou a za 3 roky jsme pak jeli do Švédska na zájezd. Bylo úžasný. Já jsem byla strašně spilný dítě. Já jsem byla dávána vždycky za vzor, já jsem zpívala druhý hlas, protože ten druhý hlas vždycky je takový komplikovaný. Já mám takový, že to je nejtěžší hlas, protože to je intonačně náročný udržet se v tom, dejme tomu 4 hlase. Ovšem teďka se mi to zdá úplně všecko normálně, ale tenkrát to jsem se seznamovala úplně s neznámým světem. Milovala jsem to strašně moc a nejvíce milovala natáčení. Ta práce, kdy se tvořilo něco, kdy člověk se snažil to udělat nejlíp, ale to byla snaha všech těch zúčastněných dětí.
Je úžasné, že jste měli takové mety a vlastně vás to formovalo od mladého věku. To úsilí něco odvést precizně,
naprosto
odevzdat tu práci, to je opravdu formující toho mladého člověka.
A to je ve všech sborech. Já mám takový den, že tato vlastnost, nebo ta žeň z toho, ty všichni, kdo projdou dětským sborem pěveckým, tak to jsou úžasní lidi.
I když ten sbor není třeba na špičkové úrovni?
No tak podle toho, na jaký úrovni je, tak podle toho se tam vytvářejí pak ty osobnosti.
I ty návyky vlastně.
A ty návyky, ano.
Měla jste i solistické ambice?
No tak já jsem zpívala někdy sola, že jo? Já jsem ovšem původně uvažovala, že bych šla na konzervatoř, ale tatínek zatrhl tuhle myšlenku, neboť já jsem velmi často mívávala indispozice hlasové. Takže kdybych byla, protože na konzervatoř musí být samozřejmě lékařské doporučení. To tenkrát, jestli to je teďka, nevím. A to by mě byl žádný foniatr nedal. Já jsem, když jsme se změnila nějaký prostředí, když jsme do toho Švédska odjeli, tak já jsem celý Švédsko chraptila.
No to z vás měli radost.
No to, pan profesor to nepoznal.
Nepoznal?
Ne. Tam, nějaký sola tam byla, to jsem se překonávala. A tak teď tomu říkám playback. Jo, tak jsem měla playback.
A ten sbor vás uchvátil naprosto a bezvýhradně a naplnil celé vaše dětství? Nebo jste měla čas i na jiné záliby?
Ne. To byly zkoušky třeba 3 hodinové a bylo to třeba, když bylo natáčení, tak se zkoušelo třeba každý den. A my jsme taky měli dřív daleko víc natáčení. To byla normální redakce dětská, malá hudební se jí říkala. Tam byl dramaturg pan doktor Viktor Kalabis. Úžasný člověk, úžasný. To bylo taky ten důvod, proč vzniklo tolik sborových věcí, neboť ty skladatelé měli šanci, to bylo vyhlašované, která skladba obstojí, pak se natočila. A no, je to, teď si do toho jsem přímo propadla do toho krásného prostředí.
Od kdy jste věděla, že sbor bude vaší životní náplní? Kdy jste vytušila, že si neumíte představit svou budoucnost bez kontaktu s dětským sborem?
Tak já jsem v podstatě byla toho pana profesora Kulinského jsem milovala od svých 10 let. Já jsem ho neuvěřitelným způsobem obdivovala. Ale to bylo tak, to byl kompletní vztah všech členů sboru. Ten obdiv k němu, jak to říkal ten pan
Vokurka.
Byla pravda, protože on nenechal jedinou minutu, aby se děti nudili. Neexistoval.
Zaujal vás?
Ano, ale to třeba si vymyslel nějaký vyprávění. Úžasný byl. Tak já se když jsem studovala pedagogické gymnázium, tak od svých 17 let už jsem byla spolupracovala, že jsem dostala za úkol vést přípravná oddělení.
Jak jste prožívala ty začátky před dětskými zpěváčky?
Já jsem ty děti milovala, takže už od toho dětského věku jsem prostě milovala malé děti neskutečným způsobem. Jsem si vždycky půjčovala holčičky domů, Haničku Vaškovou, to je jedna z těch nejmilejších malých dětí. Ve sboru nespívala, zpívala její sestřička, ale ta Hanička byla půvabná. Ty jejich takový ty moudrý věty, které z těch dětí vypadávaly, úžasný to bylo. Takže od těch 17 let už jsem vlastně pracovala jakožto spolupracovnice. A pak v 19 jsme to potvrdili svatbou. A pak už normálně už jsem fungovala v rozhlasu. Já jsem dělala pořady pro školský rozhlas, dělala jsem nácviky, jsem vedla. V rozhlase to byly, dokonce byly ty nácviky někdy úplně přímo vysílány zpočátku, to bylo s panem profesorem Hábou. Jednou si vzpomínám, jak jsme nacvičovali jakousi píseň a to bylo ve studiu číslo 8, z toho se to vysílalo a tam uprostřed stál takový velikánský mikrofon s takovýma třema nohama, strašně moc mohutný. Já jsem si hrála s korunou. Při tom vysílání ta koruna mě upadla a teďka se utálela se kolem toho těch třech nohou. Já jsem jenom čekala, kdy to dotkne se. To se taky stalo, že jo. Samozřejmě pan profesor Hába mě pak po natáčení strašně setřel a vyhodil. Ale samozřejmě, že pak zase jsme to nějakým způsobem jsem se omluvila, takže to, ale bylo to nervy strašný, protože všecko šlo ven.
A to bylo míněno tak, že když se vysílal živě nácvik, že se měly přidávat třeba děti, které to se svými kantory poslouchají?
Ano, to se vysílalo ve školství, to byl vysílaný školský rozhlas. Od pondělka do pátku ročníky to byly 1, 2, 3, 4 až do 5. ročníku, k tomu byly učebnice a ty písně se normálně nacvičovaly, než se učil text, pak se učili pak melodie, pak vždycky tam pianista vždycky doprovázel, mnohdy tam byl pan jako pianista, pan Petr Eben, bylo to úžasný.
Tak to se budu muset zeptat své maminky, jestli si třeba pamatuje vysílání takového školského rozhlasu.
To bylo povinnost, to bylo pro ty učitele ve školách, to bylo, protože nic jiného nebylo.
A úžasný servis vlastně no, od ano. toho média. Veřejnoprávního. A měla jste někdy i nějaké propady třeba při té práci se svými svěřenci, že jste si říkala, tak teď zrovna nevím, kudy to vzít, za jaký konec to uchopit, nebo to všechno vyplynulo tak přirozeně všecko i díky tomu vzoru pana Kulínského, kterého jste teda bezvýhradně obdivovala.
Bez problém, já jsem byla strašně šťastný člověk. Mě taky sousedé říkali sluníčko, já jsem měla vždycky dobrou náladu, teď samozřejmě nechápu, proč, ale V tom věku, v tom chodu života jsem byla šťastná a byla jsem neustále naladěná.
Tak teď si připomeneme toho Iliu Hurníka, o kterém jste hovořila, dětská terčeta, z nich Babočka, když usedá si na šedé kameni a třetí hlas tam zpívá
Jiříko, druhý hlas zpívá Alenka Šimková, která teďka momentálně žije někde v Jihoafrické republice.
A snad tam šíří slávu českého ano, dětského
byla úžasná,
zpívání.
Úžasná zpěvačka, zpívala taky druhý hlas. Čili já ty druhou zpěvačky z druhého hlasu velmi preferuju a moc oceňuju. A první hlas zpívala Jitka Pokorná, která zpočátku přešla vlastně do pěveckého sboru Československého rozhlasu, když jej vedl Pavel Kín.
Šedé kamení, no jaké krásy hned všechno promění. Má barev tolik, babočka zaléta, teď na okolí zvaní. Yeah.
Telefonotéka dnes hostí paní Blanku Kulinskou. Vzpomínáme na dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu. To se stalo i díky této ukázce. A teď se přesuneme do Bambín, protože stalo se to, že v roce 73 nebyla Bohumilu Kulinskému z politických důvodů víceméně, vidíte,
pravděpodobně
povolená nebo umožněna nadále činnost sbormistra tady v této budově v Československém rozhlase a musel odejít. S ním odešlo na 70 dětí ze sboru, protože přirozeně, jak jste vysvětlila, tam chodili právě kvůli jeho výrazné a strhující osobnosti. A celý kolektiv získal azyl ve škole v Karlíně na Ličkově náměstí, přičemž staronový sbor si dal do štítu název poměrně jednoduchý Děti z Prahy, Bambíny di Praga. Lišili se nějak zásadně tato dvě tělesa, rozhlasový sbor a Bambíny?
Jak máte na mysli v současné době?
Ne, tehdy ne. Ve svém směřování, v uchopení ne, práce. Ne.
Bylo to tak, že se pokračovalo normálně dál, protože asi kromě tří dětí tam přešel celý sbor, čili repertoár byl v pořádku, hotový, všechno bylo tak, jak mělo být a děti nepociťovali v podstatě vůbec žádnou změnu. Zkoušeli jsme v Karlíně v nejhezčí škole v Praze, na Ličkově náměstí. A milovali jsme si Bambíny di Praga.
Připomeňte úkoly, které pro vás byly velkou výzvou. Já vím, že vy už jste v tom roce, kdy sbor vznikl, například odcestovali do Japonska, což mi připadá tedy neuvěřitelné.
No, to bylo, že předtím už jsem přijel prezident Nihon Jenpa News, to byl, tak se jmenoval poprvé ten náš, jaksi manažer, který nás tam zval. Pan Nakato, Yosuo Nakato, chodil, byl na ve zkouškách a nějakým způsobem se to už předtím domlouvalo. A tenkrát byla zrovna premiéra barevné televize a děti tam zpívali tam od Jana Maláta, zpívali do českého a ten pan Nakato se toho účastnil a tak samozřejmě bylo to bez problémů, protože už jsme nebyli v rozhlase, tak jsme si mohli ten zájezd samozřejmě normálně domluvit. Tenkrát to byl takový problém, těžko se mohlo nějakým způsobem na západ jezdit. A to bylo vlastně na východ, ale bylo to daleko jednodušší, když už jsme se jmenovali jinak než Dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu. A repertoár byl normálně stanovený, jsme dělali poprvé repertoár na takový velký zájezd a nás napadlo, že uděláme třídílný, tak to byla taky premiéra, třídílný koncert. První části se dělala klasika, Japonci si přáli určité věci, protože Japonci milují to, co znají, to, co neznají, tak to nemilují. A těžko se jim to vnutí.
Takže jste zpívali třeba Largo z Novosvětské?
To chtěli, to až příští, to bylo druhý Japonsko. Ave Marie samozřejmě chtěli. Tři japonské písně, pak chtěli, to taky byl takový oříšek, chtěli písničku, něco o Barušce, Baruška Studna. Myslím, já jsem dlouho přemýšlela a pátala jsem potom, co to je za písničku a pak jsme pochopili, že to je Má roztomilá Baruško. Protože tam byli nějací dělníci, kteří tam byli na práci v Japonsku a zpívali takovéhle
typy odrhovačky.
Odrhovačky, ano, a oni strašně milují české písně.
Což mi připomíná, že jsem tam kdysi byla a chtěli Tráva nerost.
Ej, Lučka, Lučka.
A ej, Lučka,
ej, Lučka, Lučka. A to dokonce se zpívalo na každém koncertě a na každý desce to muselo být. Ej, Lučka, Lučka. A děti ve škole to bylo jako povinná píseň a oni dokonce se domnívali, že to je japonská písnička. Zážitky z Japonska jsou neuvěřitelné, to bychom nemohli skončit. Ale tak to Japonsko vyšlo, byli jsme tam pozváni na 2 měsíce v létě. A jelo tam tenkrát pouze 27 dětí a 3 dospělí. Vytvořit sbor o 27 dětech na dva měsíce, abychom zajistili hlasový kvalitní projev, protože to jsme netušili, co to může udělat. Nakonec se dopadlo výtečně, protože děti byly úžasné. Naučili se spoustu věcí, naučili se chodit včas, naučili se starat se o sebe, naučili se nosit, aby ještě dokončila teda ty 3 části. Vrátím se zpátky k tomu, jak jsme to vymysleli. Tak první část byly ty klasické věci, druhá část byly už tenkrát písničky Letem světem z Bambíny di Praga ze všech zemí v původních jazycích písně aranžované pro ten účel. A třetí část byly lidové tance. Tomu říkali teda tanečky tenkrát, protože to bylo všechno tak na jako amatérský přístup. A bylo to v lidových krojích, to jsme si půjčili ze souboru písní a tanců z Prahy. A takové stylizované kroje to byly. A tento program jsme zkoušeli, co to udělá, a ono to udělalo úžasnou věc. Nebo to, oni mají rádi samozřejmě novinky, takže když viděli naše kroje, některé holky měly originály, tak to prostě bylo, to bylo už jenom ty kroje způsobily to, že jsme tam pak byli asi tak ještě 12krát v Japonsku.
Když říkáte, jak jsme to vymysleli, tak by mě zajímalo, jak živě jste třeba se svým manželem debatoval, jestli to bylo všechno v harmonii, shodě, anebo no to, jestli jste se uměli třeba pořádně do sebe zakousnout.
Ne, to tak hádky nebyly, ale vehementně jsme se o tom bavili. To bylo synovi, bylo tenkrát 14, tak tady taky do toho občas zabrousil a toho to tenkrát moc nezajímalo. To jsme většinou dělali já s mým mužem.
A cítila jste, že v tom vedení sboru máte svou jasnou parketu, anebo jste pořád jaksi přijímala roli, že jste ve stínu svého manžela?
To bylo, já jsem byla ve stínu samozřejmě, mě to vůbec nevadilo.
Byla jste ráda ve stínu?
Ráda ve stínu.
Potom s Bambini di Praga jste dělali spoustu projektů, třeba ty vánoční věci, o tom už jsme hovořili, doprovázeli jste Karla Gotta.
Ano.
Gábinu Beňačkovou, s Hradišťanem jste zazářili. Co pro vás bylo takovým koncertním vrcholem nebo nahrávacím vrcholem? Co jste považovala za opravdu perličku a záležitost par excellence, kterou jste věděla, že si jen tak někdo dovolit nemůže?
No tak to je to CDčko Ave Maria, na kterém je ta moje nejmilovanější skladba Původ ptactva od Jaroslava Křičky.
Vy jste mě žádala, abych ten text zarecitovala. Já jsem vám z bolestí v srdci odmítla, ale já neumím recitovat. Tak si tu skladbu prostě poslechněme s tím, ano, že naše posluchače upozorníme, že text stojí za zvláštní pozornost. Mně se zdá, že by se dospělí mohli učit, paní Kulinská. Jaroslav Křička, původ ptactva Bambini di Praga, nahrávka z 80. let, jak jsme se dobrali, dirigoval Bohumil Kulinský mladší. Na co kladete při práci s dětskými zpěváčky důraz? Co je pro vás to podstatné?
Vlastně vyžaduju dvě věci. Za prvé úplně volný krk, za druhé nádherný text. Krásně mluvená čeština. To je nejdůležitější, protože ten jazyk přináší, já mám takový dojem, že ta nahrávka tahle by nebyla tak krásná v jakýkoliv jiný řeči. Já zbožňuju češtinu. Obdivuju, miluju.
Vy jste mi řekla, že velký akcent vyžadují souhlásky, což možná překvapí, protože všichni víme, že tón nese vokál.
Jasně, a ten vychází prostě, ale...
Ale ty souhlásky jsou tím udělat správným odrazovým můstkem.
Ano,
tak
přesně,
to máme chápat.
Přesně.
Ostatně to si člověk uvědomí, i když hovoří a hovoří trošku promyšleně, mm-hmm. co všechno svedou a kam nás mohou posunout souhlásky, kterou máte ráda.
R.
Ale. Co dělá R s naším projevem?
No, za nejkrásnější souhlásku považuji R. A slova, která mají na počátku R, jsou nádherná. Růže.
A vaši dětští svěřenci tuto vaši lásku sdílejí?
No, oni to sdílejí, jenomže se jim to musí neustále připomínat.
Mývají i sbormistři trému, paní Kulinská?
Ježíš, ano. Jako myslíte mě?
Myslím vás.
Jasně, trému mám, ale musí zmizet na počátku, když se ozvou věci první, zvukové.
S čím vstupujete na pódium, když předstupujete před ty děti, které vám bezvýhradně věří?
Těším se na ně. A jsem jim nesmírně vděčná za to, že to dělají tak, jak to dělají. V těch zkouškách to je někdy takový rozevlátý a nesoustředěný. Teď jsou problémy velikánský, děti chodějí pozdě na zkoušky. Mají různé školní povinnosti a taky odcházejí dřív, neboť bydlejí i mimo Prahu. A když to je na koncertě, tak prostě přijdou všichni parádně připravení. A pak se dělá muzika na tom koncertě. Jsou úplně jiný než ve zkouškách. Jak jsem byla na tom koncertě včera v té novoměstské radnici, tak to byl požitek pro mě.
Umíte se rozčilit?
No, taky. Velmi, velmi výrazně, ale nejsem vulgární a nemůžu řvát, neboť mám hlasivky nemocný, ale vyžaduju věci, na kterých bazíruju, především pěveckých.
A z těch lidských?
Tak to je výchova soustavná. To je, děti se přijde dítě do sboru a první, co je, od prvopočátku se kultivuje. Příkladem, připomínkama. Já třeba nemám ráda, když říkají co. Snáším to, co. Včera jsem jednoho chlapečka pochválila, že zpíval krásně solo a on řekl, prosím. Okamžitě se opravil.
A jsou vám rodiče dobrými partnery?
Úžasný jsem. Teď máme ty rodiče těchto dětí v té těžké době, kdy mají takových povinností soukromých rodiče. A když vidím, babičky jsou úžasný. Babičky, já mám takový den, že to je ve všech zborech, babičky tvoří zázemí dětských pěveckých zborů. A jsem taky, to je taková vděčnost, že se o tom nehovoří, ale prostě to vyzařuje z těch rodičů, že jsou úžasný.
Kdy máte pocit, kdy k vám do nitra dopluje to vědomí, že vaše práce má smysl?
Dostávám některé krásné maily. Když hovořím s rodiči, tak jsou sympatický, mají starosti, mají problémy, v současné době zvlášť, a jsou líbezný, milí. Tak po každém takovém rozhovoru jsem, jako když se napiju čisté vody, jako když do mě vstoupí další energie. A včera ten koncert, to bylo úžasný. Dirigoval to Lukáš Jindřich a dělal to výtečně, pečlivě připravený. Krásná gesta. To byla souhra sbormistra a sboru.
Tak o těch vašich nástupcích si ještě něco málo řekneme, ale teď si poslechněme skladbu, kterou jste vybrala. Opět to tady není dětský sbor, ale vaše milovaná.
Moje milovaná Maria Tauberová.
Proč právě Hubička, proč Barče o nedýchám, jak pospíchám?
Protože to je nejkrásnější její role, nádherně zpívaný přednes, hlas skvostný. Já jsem kdysi dávno jsem zjistila, že ona studovala v Itálii, teď jsem našla na internetu, jsem našla její rozhovor s Markem Ebenem. To doporučuju, to si pustíte.
Myslíte Plovárnu?
Ano, plovárnu. Je to půvabný, rozkošně. Ona je totiž tak neuvěřitelně svěží. V těch rtech je slyšet, i když není to obrazový, je slyšet úsměv a rozkošný, krásná čeština.
Víte, že mi to paní Kulínská něco připomíná, ten úsměv v hlase. Já to tady musím posluchačům říct, když jsem vám včera volala a pak jsem to sluchátko položila, tak jsem své 9leté dceři říkala, teď jsem mluvila s jednou, promiňte, 80letou holkou. Pojďme na tu hudbu.
Jste milá, děkuju.
Se potěšili zpěvem Marie Tauberové s paní Blankou Kulínskou. O vašich nástupcích ještě aspoň krátce. Koho za ně považujete v této době? Kdo jsou ti nejvýraznější následovníci?
Tak můj korunní princ je Lukáš Jindřich, vychovaný ve sboru Bambini di Praga od svých 5 let. Vystudoval konzervatoř a vystudoval pedagogickou fakultu dirigování, takže to je na slovo vzatý profesionál.
Ale řada se jich objevuje i třeba v jiných sborech, než ano. V těch, ve kterých působíte. Já vím, že třeba Věra Hrdinková.
Věra Hrdinková, to je bývala, taky zpívala ve sboru asi 12 roku a potom s námi spolupracovala jakožto učitelka zborového zpěvu ve škole zborového zpěvu. Tak též ještě jedna dívenka, Šárka Celbová, která teď dělá zahraniční účastníky dětský sbor se svým manželem, kterého si samozřejmě přivedla z Ameriky. Pak je našla jsem ještě takový zajímavý, strašně zajímavý sbor, který se jmenuje Subito. To je sbor smíšený, který vede Monika Nováková a Michaela Králová. Provozují duchovní světskou hudbu z období renesance a baroka. A u nás ve sboru vyrůstají dvě velmi šikovné sbormistrině. Jedna se jmenuje Míša Steinbauerová, solistka sboru Bambini di Praga, a Karolínka Škápíková, která zase vystudovala gymnázium na Komenského náměstí hru na housle. A obě mají, každá má svoje přípravné oddělení a dělají to výtečně. Obě dvě.
Takže následovníci, kam se podíváte?
Ano, následovníci jsou, kam se podívám.
No a nové si stále vychováváte, protože neustále slyšíme pobídky i z éteru, aby děti přišly do sboru Českého rozhlasu. Když už to někdo vyslechne a když zareaguje ve svém nitru pozitivně, vyzýváte děti od 6 do 12 let, co mají udělat, jak reagovat?
Mají si připravit dvě krásné písničky, které dobře umí. Je to úplně jedno, jestli je to lidová nebo umělá píseň nebo cokoliv jiného. A hlavně dobrou náladu a úsměv na rtech.
A mohou se zapojit pomaličku, ale jistě do činnosti Dětského pěveckého sboru Československého, dnes Českého rozhlasu, který v září oslaví 70. Jak budete slavit?
Budeme slavit tak, že máme velký koncert 1. prosince. To je zajímavé, že ty cifry jsou tak nashromážděný. Bude výročí Bohuslava Martinu, výročí Jana Hanuše, výročí Zdeněk Šesták, výročí Luboše Fischera. To jsou všechno buď to 5 nebo 0 na konci. A k tomu účelu budeme mít velikánský koncert toho 1. prosince, kde se objeví komplet tyto oslavenci. Těšíme se na to. A začínáme zkoušet už posledním týdnu srpna, kdy jedeme na pěvecké, na pracovní soustředění.
No, zkrátka se nezastaví.
Na naše místo do Pasek nad Jizerou.
My se budeme loučit, už nám pomaličku zní hudba Jana Hanuše, Jarost cyklu Český rok, což je nahrávka vašeho rozhlasového sboru z roku 1996. Tak paní Kulínská, to povídání s vámi vyzařovalo zápalem laskavostí a spoustou cenných, hezkých informací. Děkuji vám za to, že jste dnes přišla do telefonotéky. Přeji vám všechno dobré, hodně zdraví, hodně radosti s dětičkami, s hudbou a těším se zase někdy příště.
Já vám děkuji za pozvání a určitě přijdu, s vámi se nádherně povídá.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Maria.